Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Свабода ў турмах. Галоўная тэма сённяшняй праграмы Алены Струвы – сексуальны гвалт у беларускіх турмах. І «Золаты запас свабоды. Беларускія раздарожжы. Перадача Сергія Бламейкі 1999 году».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў «Франак вячорка». Сёння ў свеце. Удзельнікі маршу ў дзень незалежнасці Польшчы закідалі паліцыю фаерамі. У выніку два паліцыянты пацярпелі. Праз некаторы час пасля інцыдэнту нацыяналісты аднавілі шэсце. Два іншыя буйныя маршы, якія сёння прайшлі ў Польшчы, адзін з якіх узначаліў прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, прайшлі спакойна. Летась аналагічная дэманстрацыя нацыяналістаў вылілася ў буйныя беспарадкі, у выніку якіх 70 чалавек атрымалі раненні, у тым ліку 30 паліцыянтаў, а больш за 200 удзельнікаў беспарадкаў былі затрыманыя. Ізраільскія вайскоўцы адкрылі ў нядзелю вагонь па тэрыторыі Сырыі. Агонь стаў рэакцыяй на абстрэл сырыйскай тэрыторыі ізраільскай ваеннай базы. Па ўсёй верагоднасці, мэтай сырыйскіх вайскоўцаў не была ізраільская база. Яны абстрэльвалі з мінамётаў пазіцыі паўстанцаў на поўдні краіны. Ані ізраільскі, ані сырыйскі бок не паведамляюць аб ахвярах альбо пацярпелых. Войскі Башараса давядуць баі з паўстанцамі таксама на поўначы краіны ў непасрэднай блізкасці да турэцкай мяжы. Турэцкая армія неаднаразова адказвала вагнём на абстрэлы сырыйскай тэрыторыі. Міжнародны валютны фонд заявіў, што эканамічныя санкцыі Захаду адбіліся на эканоміцы Ірану. Эканамісты МВФ прадказалі эканамічны спад у памеры 0,9%. Гэтыя прагнозы не ўлічваюць рэзкае абясцэньванне валюты ў Іране. Экспарт іранскай нафты зменшыўся амаль на 1 мільён барэляў нафты ў дзень у параўнанні з дакрызісным перыядам. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны падвяла канчатковыя вынікі выбараў у Вярхоўную Раду. У цэлым ва ўкраінскі парламент былі абраныя 445 дэпутатаў, 185 ад партыі рэгіёнаў, 101 ад апазыцыйнай бацькаўшчыны, 40 ад партыі «Удар» былога баксёра Віталя Клічка і 27 ад нацыяналістычнай партыі «Свабода». У пяці аднамандатных акругах вынікі выбараў ЦВК вызначыць не змог, пасля чаго цяперашняя Вярхоўная Рада рэкамендавала правесці там паўторнае галасаванне. Кіраўнік назіральнай рады BBC Лорд Паттен заявіў, што кампанія мае патрэбу ў радыкальнай структурнай перабудове. Так ён адрэагаваў на скандал, які прывёў да адстаўкі генеральнага дырэктара Джорджа Энтвісла. Вечаровая тэлепраграма BBC Night Newsnight перадала 2 лістапада праграму, якой былы выхаванец дзіцячага дома ў Уэльсе абвінаваціў высокапастаўленага палітыка-кансерватара ў тым, што той разам з іншымі людзьмі чыніў сексуальны гвалт над выхаванцамі дзіцячага дома. Журналісты высветлілі, што абвінавачанне тычылася лорда МакКелпайна, былога дарадца прэм'ер-міністра Маргарэт Тэтчар. Аказалася, што абвінавачанне было і лжывае, у чым прызнаўся і сам былы выхаванец дзіцячага дома. Расійскі феміністкі панк-гурт Pussy Riot не стаў лаўрэатам нямецкай прэміі імя Марціна Лютэра за бясстрашнае слова. Прэміяй будзе адзначаная ініцыятыва рэстаранаў з горада Рэгенсбург пад назвай «Не абслугоўваем нацыстаў». Рашэнне аб гэтым прыняло журы прэміі. Прэмія прысуджаецца 16 нямецкімі гарадамі, звязанымі з жыццём і дзейнасцю знакамітага рэфарматара хрысціянства. Таким был выпуск международных новин на Радио Свобода. Читайте наш сайт свобода.ру.